มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 จากบริษัทยาโมเดอร์นาอีก200ล้านโดสภายใต้สัญญาที่เปิดโอกาสให้ทำเนียบขาวสามารถสั่งซื้อวัคซีนที่อยู่ในขั้นทดลองในอนาคตได้ด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากโมเดอร์นาในวันพุธว่าเมื่อรวมคำสั่งซื้อล่าสุดนี้แล้วปริมาณรวมวัคซีนของบริษัทที่ภาครัฐซื้อไว้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่500ล้านโดสซึ่งคาดว่าจะนำไปใช้สำหรับการฉีดในระดับปฐมภูมิสำหรับประชากรที่รวมถึงกลุ่มเด็กหรือไม่ก็เพื่อจุดประสงค์การฉีดกระตุ้นหรือบูสเตอร์ช็อตในภายหลังครับในเวลานี้โมเดอร์นากำลังเดินหน้าทำการทดสอบวัคซีนสำหรับการฉีดกระตุ้นในห้องทดลองซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉินแล้วรวมทั้งทำการทดสอบวัคซีนทดลองที่หวังว่าจะมาช่วยป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ด้วยทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มสั่งซื้อวัคซีนจากโมเดอร์นาตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้วเป็นจำนวน100ล้านโดสด้วยงบประมาณ 1,530 ล้านดอลลาร์ภายใต้เงื่อนไขให้รัฐบาลสามารถสั่งซื้อเพิ่มอีก400ล้านโดสได้ด้วยครับการสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มเติมนี้ได้รับการยืนยันหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะบริจาควัคซีนของไฟเซอร์จำนวน500ล้านโดสให้กับประเทศอื่นๆเกือบ100ประเทศขณะที่ทั่วโลกประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงวัคซีนอยู่นี้ยังอยู่กันที่สหรัฐครับระบบธนาคารกลางหรือ Federal Reserve หรือ Fedส่งสัญญาณออกมาในวันพุธว่าจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศในปีคศ2023เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ดีขึ้นและผลกระทบของวิกฤตดังกล่าวต่อสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มลดลงครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธเจ้าหน้าที่เฟดจำนวน11สาขาจากทั้งหมด18สาขาให้ความเห็นว่าควรมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อย่างน้อย2ครั้งในปีคศ2023ขณะที่ความเห็นในแถลงการจากที่ประชุมระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐสัญญาจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของการจ้างงานในประเทศระยะนี้ไว้ทั้งนี้ในแถลงการล่าสุดนั้นเฟดยืนยันว่าจะคอยดูพัฒนาการของสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมก่อนจะปรับเปลี่ยนจุดยืนนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเต็มที่อย่างที่เคยเป็นอีกครั้งครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีสถานะติดหนี้เงินกู้การศึกษาด้วยการประกาศยกหนี้ดังกล่าวให้กับนักศึกษาจำนวนหลายพันคนของอดีตสถาบันแห่งหนึ่งที่มีสาขาวิทยาเขตอยู่ทั่วสหรัฐและปิดตัวลงเมื่อหลายปีก่อนครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการสหรัฐประกาศยกหนี้เงินกู้เป็นมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ให้กับนักศึกษาจำนวน 18,000 คนที่เคยศึกษาที่สถาบัน ITT Technical Institute ที่ปิดตัวลงเมื่อปีคศ2016หลังถูกรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาดำเนินมาตรการลงโทษหลายชุดการประกาศยกหนี้ก้อนใหม่ให้กับนักศึกษากลุ่มล่าสุดเป็นการชี้ให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนในการจัดการกับปัญหาหนี้การศึกษาคงค้างภายใต้โครงการ Borrow Defense ของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยปลดหนี้ให้กับนักศึกษาที่ถูกสถาบันของตนหลอกและโกงไปครับรายงานข่าวระบุว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบปัญหาหยุดชะงักในช่วงรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งออกกฎใหม่ที่ทำให้การยื่นเรื่องขอปลดหนี้ทำได้ยากขึ้นจนกระทั่งศาลรัฐบาลกลางออกคำสั่งให้มีการดำเนินการด้านนี้อีกครั้งและรัฐบาลชุดปัจจุบันยกเลิกกฎที่ว่านี้ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเพิ่งประกาศยกหนี้เงินกู้มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับนักศึกษาจำนวน 72,000 คนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งถูกจัดกลุ่มว่าเป็นสถาบันประเภทแสวงหาผลกำไรสำนักข่าว AP ระบุว่าปัจจุบันยังมีเรื่องที่รอการสาสางอยู่ภายใต้โครงการ Borrow Defense กว่า 100,000 รายครับและส่งท้ายกันในวันนี้ราคาหุ้นของบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าร่วงลงหนักหลังคริสเตียโนโรนัลโดปฏิเสธไม่ดื่มน้ำอัดลมระหว่างเข้าร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครับFox Business รายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าใส่ใจเรื่องการรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเข้าร่วมการแถลงข่าวก่อนพาทีมลงสนามปะทะทีมชาติฮังการีที่กรุงบูดาเปสต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยขึ้นไปนั่งที่โพเดียมซึ่งผู้จัดงานวางเครื่องดื่มโคคาโคล่า2ขวดไว้ข้างหน้าแต่เมื่อโรนัลโดนั่งลงเขาก็จัดการย้ายขวดเครื่องดื่มดังกล่าวออกไปไว้ที่ข้างๆก่อนที่จะชูขวดน้ำเปล่าที่วางไว้ขึ้นมาและพูดกับผู้สื่อข่าวเป็นภาษาโปรตุเกสว่าดื่มน้ำดีกว่า ปฏิกิริยาของซูเปอร์สตาร์ลูกหนังครั้งนี้กลายมาเป็นสิ่งที่สื่อ Business Insider รายงานว่าส่งผลกระทบหนักต่อราคาหุ้นของโคคาโคล่าที่ร่วงลงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์หลังจบการแถลงข่าวดังกล่าวครับทั้งนี้โคคาโคล่าซึ่งเป็นบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันคือผู้สนับสนุนรายหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครับเว็บไซต์ espn.com รายงานว่าโคคาโคล่าออกคำแถลงที่ระบุว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกเครื่องดื่มที่ตนชอบได้ซึ่งแตกต่างกันไปในเรื่องของรสชาติและความต้องการและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน